Në rubrikën e përjafshme Vox kemi përzgjedhur temën se sa janë të rinj të lumtur dhe çka ata i bën të lumtur në jetën e tyre të përditshme. Ndryshe javën që po e lëm pas, saktësisht më 20 mars, shënohet dita ndërkombëtare e lumturisë. Kjo ditë ka për qëllim të vënë pas se lumturia është qëllim themelor i njerëzit dhe u bën thirrje vendeve që të përshtatin politikat publike në mënyrë që të përmirësojnë mirëqenien e të gjithë popujve. Por çka thonë qytetarët për atë se sa ata janë të lumtur dhe çka në fakt ata i bën të ndjehen të tillë? Leti dëgjojmë mendimet e tyre. Jeta Morina, 24 vjeçare, ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj.
Lumtur në mbanë që atëherë kur nuk jam faktikisht vishona e cila përfitoj, po më përgjithësi përfitan komplet shesnia, se mendoj që njerëzit nuk mundën me qenë të lumë të në kërti vishë veti kam punë të mirë, po më nëjnë së lëndo fush, dhe kërë e shohen ndikon tjetër për shkaj vetës që i ka kushtet e këqia ose është në gjendje të rëndë, kështu që ma mërmenja që paka shumë lumëturia është diçka e cilë janë varet për vetë personit, a vetë personit vendosë sa dënë me qeni lumëtën ose sa nuk dënë me qeni lumëtën. Kosovë është pak fështirë me qeni lumëtën atë kuptimin që shumë sene jo në halakohëm, shumë sene nuk shkojnë që zhvynë, mirë po ka njëherë duhet mi mshilë sytë para do të padrejtësive dhe të saneve të qia cilë ndodhin dhe me gjithë lumëturin për brenda vitës.
Edhe Gazmend Bytyqi fletë për këtë tem.
Lumë të rëvish kur të shanja njohje për Kosovë, që së në kanë gërdit këti, me ekonomi, gjillim ekonomijës, qeveria, parlamenti, gjithë shka e kam bo bajanë.
Ndërkaq Besa Emra e pa punë donë se ka kryer fakultetin ekonomik, jep mendimin e saj se çka do ta bënte të lumtur atë.
Përshëndetje, një punë e mirë, mas fare, se na rinia kena probleme të shtoma të shumëte.
20 marsi është shpalur si dita ndërkombëtare e lumturis në vitin 2012 nga Kombet e Bashkuara. Ndryshe ka dhe qytetarë të tilë që mendojnë se duhet përmirësuar gjendja aktuale socioekonomike që ata të jenë të lumtur. Ky është mentor Sadiku, studenti fakultetit juridik.
Nuk mujna me kanë të lumtur në këtë gjendje politike, ekonomike, sociale që ka kaplu shtetin tonë. Është gjendje që popullësia, dhe me thonë, gjithë ma shumë ekonomia e popullësisë tonë përshkën të urënu, kështë që së mujna me kanë të lumtur me qitë gjendja. Ministri për rritë rogat veç për fushat elektorale, kur gjë ma shumë, edhe 7% e popullësisë jenë të papunë, kështë që shkaku i kësaj nuk mujna me kanë të lumtur atë. Ska perspektivë, ska të ardhme.
Ndërkash Naim Krasnishi tregon një moment që e ka bërë të ndjehet i lumtur.
A ki ndonjë ditë kur ti ke qenë i lumtur që të kujtohet kohët fundit?
Po, kur jem pranu në punë.
Sidoqoftë, organizata e kombeve të bashkuara thot se për të rritur lumturin globale, zhvillimi ekonomik duhet të shoqërohet me mirëqenien sociale dhe mjedisore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.